Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
De Ires a Guadigalego está a pechar a Xira de Costuras, o seu último álbum. A pasada fin de semana estivo en Vigo e o día 10 de decembro estará en Burela, mas o pasado venres presentou esta canción que abre a edición número 408 de Ábrete de Orellas. Letra e música de Carlos Abal e Guadigalego con De Pedro, Jairo Zabala, implícase desde o primeiro momento nesta fermosura que se chama Pícanme os ollos. Así abrimos esta semana Ábrete de Orellas na súa versión radiofónica, con novidades do país. De Cedeira a Narón, de onde chega a nova canción de Óscar Fojo.
Seguirán chorando las notas de este requiem que celebra un fin.
E xa que comezamos este programa con Guadi Galego e Óscar Fojo, imos escoitalas xuntas. Non era a colaboración que facían no disco de Óscar Fojo de Ventos e Lúas. Guadi Galego acompañando a Óscar Fojo.
Non pasaba nada, o ar perdía peso e os ollos alumeaban. Soños da candea que quentaba noite fría, e o estrondo do aterrador silencio estoupou nos ouvidos dun mundo canso de ser mundo, e as utopías bailaban morrendo coa dor de ter que loitar para vivir un segundo, de ter que loitar, de ter que loitar.
Sei que encher de gris o teu, sei que comulgar con todo, no. Sei que seguir sendo cega, será un
pasa nada. E antes de nada un cento de saberse acerto, antes de estar experto, no, intuindo o mal feito, sabendo que o acerto era imposible, dixendo
seu alento do medo lamendo a cara. Corría fume entre baguas de tormenta que mataba, mataba a rutina.
Estrondo do aterrador silencio estoupou nos ouvidos do mundo, dun mundo canso de ser mundo, e as utopías bailaban morrendo coa dor de ter que loitar para vivir outro segundo, de ter que loitar, de ter que loitar. Se hai que encher de gris o ceo, se hai que comulgar con todo, no. Se hai que seguir sendo cego, se non hai remedio, digo, no. E nunca pasa nada. E antes de nada un cento de saberse acerto, antes de estar experto, no, mal feito, sabendo que o acerto era imposible, dixen non. Se hai que encher de gris o ceo, se hai que comulgar con todo, non. Se hai que seguir sendo cego, se non hai remedio, digo, non. Pasa nada.
Son Óscar Foxo e quería mandar un saudiño parabenizar ao Ábrete de Orellas na súa versión radiofónica. E nada máis, un saudiño.
Rompes el silencio con la palabra precisa, con la palabra precisa. Qué bien rompes el silencio.
Y qué linda esa sonrisa que entrega después del verbo.
Y qué linda esa sonrisa que entregas después del verbo. Yo beso por donde pisas, cual fueras tierra sagrada, cual fueras tierra sagrada. Yo beso por donde pisas. Beso por donde pisas, cual fueras tierra sagrada, cual fueras tierra sagrada. Yo beso por donde pisas.
Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte y es un abanico de plumas. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral.
¡Ay! ¿Quién pudiera darte todo? ¿Quién pudiera darte todo? Sí, yo solo tengo ganas. Si yo solo tengo ganas, ¿quién pudiera darte todo?
¿Quién pudiera darte todo? Sí, yo solo tengo ganas. Si yo solo tengo ganas, ¿quién pudiera darte todo?
¿Quién pudiera darte todo?
Cual
fueras tierra sagrada, yo beso por donde pisas.
Yo beso por donde pisas, cual fueras tierra sagrada.
Yo beso por donde pisas.
Yo beso por donde pisas.
Cual fueras tierra sagrada.
Cual fueras tierra sagrada.
Cual fueras tierra sagrada, yo beso por donde pisas.
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 Yo beso por donde.
Cual fueras tierra sagrada.
Yo beso por donde pisas.
Non só falamos de novidades do país na nosa versión radiofónica, senón que temos a caixa de correo aberta a propostas como a este Muerdo, o artista murciano que presenta unha nova versión de Tierra Sagrada, e faino con dous canarios, Valeria Castro e Pedro Guerra. Esta canción é o primeiro single do novo disco que o cantante vai presentar en 2022, 10 años de flores, viento y fuego, no que revisa cancións dos seus 5 discos con colaboracións nacionais e internacionais. De Tierra Sagrada, de Muerdo, con Valeria Castro e Pedro Guerra, voltamos ao país, mas tamén cunha colaboración, a de Boyanca Kostova, cos Dios que te criou, Ácido Úrico, e a continuación da canción e do videoclip OG, original galego. Recomendo vos ver os videoclips destes temas. O primeiro OG e agora esta continuación Ácido Úrico. Boyanca Kostova, cos Dios que te criou.
Ando por las pedras arriscando meu pelexo, porque este xénero fai tempo que no vexo. Producto fresco, patrimonio da UNESCO. Todo protesto e nada profisco. Asumo yo risco polo venda crúa e calimentala como máxico. Como papán, como roen, ataca musculatura da mandíbula. Doe como papán, como rillan, teñen un peteiro fino que desbrozo. Que brilla como catán, como oen, os mellores humilleres de temazos que molen como cantan, como escriben. Son punzones de cine que te papan como un viven.
Fino, criminal material submarino. Nisto do marisco non arrisco un chisco. 100% puro como manda Cristo. Tan fresco que o levo vivo. Sinte as nécoras falar comigo. Gamba, meixa, santiaguiño. Percebe un par de palés de albariño.
Yo te tomo doutor un chisco de gota. E chou mo pen, esa parece unha pelota. Veña, dalle, vamos o que importa. Vou preparar a bota para paparota. Auga do mar e salgada el Loureiro. Tempo xusto, cocendo papeteiro. Xa te pezo, xa, xa, salivo. Agardo que non trae congelado nin cativo.
Pepe e todos os abertos de orellas, aquí o irmán Socran da Dios que te criou para mandarvos unha forte aperta de gre pop 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 pop.
Ese é o amor verdadeiro, ese é o amor verdadeiro, que me mira e non me fala, cos teus olliños bonitos, podo saber o que pasa. Hai que botar boas patacas, hai que botar boas patacas, hai que botar boa verdura, a lo que non quere vere, vale vos a levadura, vale vos a levadura. poca levadura. Por tu jale ha de botar a un damine para poder enamorar, para poder enamorar, para poder enamorar.
Este domingo 5 va a estar Nar, Cadanoe, Marcelo, Dobode, o mediodía, a eso das 2 da tarde. Amor Verdadeiro é unha das cancións que máis nos gusta do seu único álbum até o momento, ese Turocua. E xa que falamos da Arca da Noé, dunha aldea de Vilar dos Santos, imos escoitar os Ruxe Ruxe. No seu último disco incluen unha peza de puro ska que se chama Lume na Aldea. Ruxe Ruxe. A banda de Arins ten concerto virtual este xoves 2. Desde a Ponte dos Concertos, o xoves 2 ás 9 horas. Podes adquirir o teu ticket solidario en apontestudio.com/tickets. A recadación deste concerto dos Ruxe Ruxe vai para a ACEM, a Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple. Ruxe Ruxe, lume na aldea.
Queiman, 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 mais as vosas e almas nunca arderán. Nefasta prevención, nefasta a man que hai detrás, nefasta especulación. Beso arder, a ver
Dende Arins, grazas, parabéns, e mil primaveras máis para Ábrete de Orellas, para a súa versión radiofónica, para Pepe e para toda esa maravilla arredores de todo este proxecto.
Ábrete de Orellas.
Ola Pepe, aquí dende a miña calma son Fernando Abreu e unha vez máis deixoche unha mensaxe de parabéns polo tempo transcurrido porque este programa siga existindo. Ábrete de Orellas é moi necesario e nos agradecemos que exista. Aperta enorme e a seguir así moitísimos anos. Thank you.
un dos privilegios en Ábrete de Orellas, poder incluso presentar discos como esta Calma de Fer Abreu. Fixémolo hai meses en coexclusiva co programa irmán Recanto do Corcovado. Agora xa está o disco nas plataformas digitais e Fernando Abreu presentou uno a pasada fin de semana no Culturgal, canda outro amigo de Ábrete de Orellas, o pianista Alberto Vilas. A peza que escoitamos do álbum Calma de Fer Abreu foi para Luisa. Máis novidades, máis discos comentados en Ábrete de Orellas e máis concertos. David Regueiro Trío ten bolo este mércores 1 na Borriquita de Belén, en Compostela. A súa formación máis habitual este David Regueiro en Trío, pero hai uns días veño de colgar a reseña do seu último traballo editado, o Camiño. David Regueiro en formación de cuarteto, e dai escoitamos Sabrafén Blues. David Regueiro Trío, non en cuarteto como esta peza que acabamos de escoitar, o Sabrafén Blues. Vai estar o mércores 1 na Borriquita de Belén en Compostela. E Los Eternos, de quen estamos a escoitar nas últimas semanas o novo traballo Sonora, van estar o día 3 en Ferrol, o Benres 3 na Sala Ruido, do disco Sonora, Dime a dónde vas, Los Eternos.
Sincero de verdad, enséñame tus manos, ellas no mentirán. Miraré tus ojos, cansados de llorar, contarán tu historia en busca de un hogar. Dime a dónde vas, dime a dónde vas. Muchos años viéndote pasar, triste y solitario, sin mirar atrás. Saciarás tu hambre, saciarás tu sed, pero tu alma muere en cada atardecer. Dime a dónde vas. Intentas escapar, las noches que no acaban te ahogan sin piedad. Errores del pasado te impiden continuar, se agolpan en tu mente, no puedes olvidar. Dime a dónde vas, dime a dónde. De los dioses incitan a pecar, el diablo quema el tiempo y al final te atrapará. Preguntas sin respuestas, pecados sin pagar, redimirás tus culpas en el juicio final. Dime a dónde vas, dime a dónde.
Benres 3, na Sala Ruido de Ferrol, Los Eternos, presentando este novo traballo, Sonora. E o mesmo Benres 3 ia ter lugar un concerto no Coliseum da Coruña. E no momento de facer esta edición de Aberto de Orellas, veño de saber que se adía ata os primeiros meses de 2022. Van Morrison, tenemos que esperar, pero pechamos esta edición número 408 de Aberto de Orellas cun dos seus mellores momentos. En 1974, un disco ao vivo que veu unha reedición suntuosa hai uns anos, It's Too Late to Stop Now. E imos escoitar dese traballo Listen to the Lion, o máis grande Van Morrison, pechando Ábrete de Orellas. Saudos orelludos de Pepe Cuña.
Love, calm down. now come tumbling down. And all my love come tumbling down. All of my love come tumbling down. Oh, listen to the lion. Oh, listen to the lion inside me. Shall search my soul I shall search my very soul. And I shall search my shall I search my very soul for the lion? And all my tears have flowed. All of my tears like water flow. Water. Inside of me.
sail and we sail. And we sail and we sail. We're from Denmark. We're from Denmark. We're up to Caledonia. Looking for a brand new start. Looking for a brand new start. Looking for a brand new start. Hey, 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 hey. For a brand new start. Looking for a brand new start.